čase do 11. hodiny se společně zastavíme nad novou knihou, která je určena více než ke čtení, ke studiu. Snad by se dalo i říci, že si ji člověk prostě spíše prohlíží, než čte, ale jak už vím z vlastní zkušenosti, jakmile se do prohlížení dáte, zjistíte po pár minutách, že studujete. Skáčete očima z iluminace na text a zpátky a snažíte se pochopit, rozpoznat. Kniha představuje knižní malbu Bojronské umělecké školy. A my se vám v nadcházejících desítkách minut pokusíme představit samotné bojronské umění, pokud jste se dosud s tímto fenoménem nesetkali. Mým hostem je znalkyně bojronského umění a editorka knihy, kterou budeme listovat, paní Monika Bubna-Litic. A pomyslně nás už vede jednak do historie a jednak po mapě, tam, kde specifický styl sakrálního umění vznikl.
Bojron se nachází v Bárensku-Württembersku, takřka u francouzských hranic. Býval tam augustiniánský klášter, který ale byl zrušen na začátku 19. století, asi jako u nás se rušily kláštery za Josefa II. A v 60. letech 19. století tam přišli benediktíni. A těm nabídl služby tehdy sochař Peter Lenz, pozdější tedy benediktín, dostal řeholní jméno Desiderius. A tento Lenz se vzhlédl v egyptském umění. Tam je ta důležitost, že on v podstatě i to egyptské umění transformuje do toho bojronského umění. Postavil jednu kapli nedaleko Bojronu, která je dneska částečně torzo, protože měla být postavena do šířky a do hloubky, ale je důležitá, protože ukazuje, že to bojronské umění bylo vlastně komplexní, včetně teda architektury. Pak začaly hlavně malby, které tedy byly naneseny na ty vnitřní stěny té kaple i na vnější stěny. A to umění v podstatě se začalo jakoby produkovat dál, až vznikla bojronská kongregace, která zaštiťovala kláštery, které se vlastně věnovaly tomuto umění. A bojronské umění vlastně má název Bojronská umělecká škola, protože se vyučovalo v těch jednotlivých klášterech. Bojronští potom museli klášter v Bojronu opustit za doby Bismarcka, který chtěl vlastně sjednotit ty roztříštěné státy německé. A protože chtěl oslabit katolickou církev, tak zrušil některé ty kláštery, včetně tedy bojronského kláštera. Bojronští hledali nové útočiště a našli ho v pražských Emauzích.
Což se uvádí v souvislosti s rokem 1880.
Ano. A bojronští začínají nejen s malbou interiéru, ale hlavně tedy i s přestavbou do tehdejší doby vlastně barokních věží, které ale nebyly původní, protože původně byl ten klášter postaven v době gotiky a ty věže tam vlastně žádné nebyly. Ta liturgie, která vlastně u těch bojronských mnichů i mnišek byla velmi slavnostně slavena, tak sem přicházejí skutečně lidi, aby si tu liturgii nějakým způsobem užili a zažili. Včetně toho, že liturgii doprovázel gregoriánský chorál, který vlastně bojronští mniši znovu obnovili. Musíme si představit tu krásu, protože to bojronské umění je tak, já už jsem to řekla, teda takzvaný Gesamtkunstwerk, které jsou souhrnné umění, takže všechno je bojronské, včetně nádherných ornátů a pluviálů, které nosili mniši při těch slavnostních příležitostech. Včetně toho, že mniši přicházeli ke slavení liturgie, čili do opatského kláštera v kukulách, to jsou ty krásné pláště, které jsou vlastně chórové, to znamená, když mnich nebo benediktínka přicházejí slavit liturgii do kostela, tak se oblékají tyhle ty kukuly. My jsme měli například problém, jestli tu kukulu budeme používat i v češtině, protože to je úplně slovo neznámé. A volali jsme na Ústav pro jazyk český, kam jsme tedy mnohokrát volali. A paní, která se mnou tuhle tu věc řešila, tak nevěděla, co je kukla. A když jsem jí to vysvětlila, tak ona řekla, že mi zavolá zpátky a zavolala a řekla, no určitě používejte kukula. Vysvětlete to, ale používejte to. U benediktínů se to používá. U nás tolik ne, ale v zahraničí naprosto. Je to naprosto slovo známé.
Čili ale nezaměňovat s kuklou.
No možná, že to odtamtud vlastně vychází, možná, ta kukla, no. Protože benediktíni vlastně nosejí kapuce a sestry benediktínky jsou zahaleny v závojích, které jsou tří vrstvé. Takový ten brustšleja, to se dost dobře nedá přeložit, čili jenom takovou jakoby čepičku, ale už je to přes uši. A potom mají závoj, který je černý zvenku a bílý zevnitř. Takže oni jsou vlastně neustále zahalené a někdy se na ně musí hlasitěji mluvit, protože oni nemohou tak úplně dobře slyšet, jak by měli.
Jak se vlastně bojronské umění z pražského Emauského kláštera dostalo na Smíchov, dostalo do sousedství Malé Strany?
Asi velikánským štěstím a já mám pocit, já to nerada říkám, ale kolem toho bojronského umění se dějí takové jakoby malé zázraky. Tady byla důležitá finanční záležitost, kdy Gabriela Hraběnka Svertšpork, která pocházela z toho rodu, který byl velkým donátorem, který vlastnil koks a konojedy a tak dále, tak to byly velcí podporovatelé vlastně chudých anebo nemocných. A tato hraběnka neměla záměr se provdat, ale chtěla vstoupit do benediktínského řádu. Ovšem neměla kam, protože ženské benediktínské kláštery byly zrušeny za Josefa II. A ona tedy věnovala vlastně své věno na stavbu nového kláštera. Byla vybrána parcela právě na úpatí Petřína a té stavby se ujali jak bojronští benediktíni, tak ještě, to je velmi důležité, kníže Levenstein, který v podstatě zastupoval tuhletu hraběnku Gabrielu a zároveň vlastně budoucí sestry benediktínky.
Dnes je na tom místě svatogabrielský kostel. Zvenčí ta stavba působí jako prostě novorománský kostel. Je to hrubé cihlové zdivo, šedivá barva. Člověka to může zaujmout svou zvláštní estetikou, ale uvnitř je to ještě zajímavější.
Uvnitř jsou malby a sochy a vůbec tedy řemeslo, které patřilo do toho bojronského umění, ale zvláštní je, že je to vlastně kompletní dílo Pátera Desideria Lence. On pracoval nejen v Emauzích, na Monte Cassinu a v Bojronu, protože po 12 letech se bojrončtí benediktíni vracejí do svého původního kláštera, čili do kláštera svatého Martina v Bojronu. Část jich ale zůstává v Emauzích. Emauzy jsou opatství, svatý Martin v Bojronu je arciopatství a Lenz pracuje v těch jednotlivých klášterech, které jsem uvedla, ale tady v kostele svatého Gabriela, zatím budeme mluvit o Gabrielu, tady je v podstatě jeho kompletní dílo, protože on navrhl rozvržení těch nástěnných maleb. To je ojedinělé. A potom nechal svoje spolubratry, aby vypracovali jednotlivé návrhy nebo návrhy na ty jednotlivé nástěnné malby. Je to velmi zajímavé, protože jsme dostali z uměleckého archivu v Bojronu návrhy, na kterých pracovali třeba i dva nebo tři mniši současně a potom se vybíral ten návrh, který se zřejmě nejvíce líbil Lencovi. Lenz byl skutečně taková osobnost, která rozhodovala. Máme například nádherné anděly, takzvané potestates, čili anděly mocnosti. A ty navrhl Gresnicht, jeden z těch bojronských benediktínských umělců, a Jan Verkáde, pozdější tedy mnich Willibrord Verkáde. Verkáde byl velmi důležitá osobnost, malíř, který působil v okolí Paula Gauguina ve Francii a založil moderní skupinu naby, nabisté, čili proroci moderního umění. Ty návrhy jsou velmi krásné, ale byl realizován právě ten Gresnichtův návrh. Ovšem nevíme, kdo ho zrealizoval. Pravděpodobně se na tom podílela právě celá ta skupina těch malířů.
Té dokumentace k bojronskému umění je relativně dost, je neobyčejně zajímavá, ale existuje někde nějaká studie, která by řekla, jaké to má a proč to má kořeny v tom egyptském umění?
Taky to byl zase takový jako malilinkatý zázrak, protože mě zavolali z egyptologického ústavu a poprosili mě, jestli bych provedla interiérem kostela a eventuálně kláštera tři egyptoložky. A mezi nimi byla Horik Serusian, která je z Káhyry, velmi významná egyptoložka. Přišla o půl hodiny dřív a já taky. A já jsem měla docela strach z angličtiny, protože moje angličtina nestačí na to, abych vyprávěla o bojronském umění. Ona mluví velmi dobře německy, takže já jsem jí mohla vlastně v té půl hodině, než přišly ty ostatní dvě, říci co možná nejvíce informací, které ona tak chápala, že to bylo v podstatě jenom jakoby čuknutí a ona pochopila a šli jsme dál. Pak přišly ty dvě další egyptoložky a ona jim to všechno odvyprávěla, jako kdyby se tím zabývala x let. Pozvala mě na oběd, já jsem tehdy nějak nemohla. Ona mě stejně zavolala a poslala mě potom na kávu. A pak bylo takové něco velmi zvláštního, protože mi zavolal takový velmi něžný hlas mužský a to byl pan profesor Werner, náš přední egyptolog. A ten se velmi slušně zeptal, jestli by mohl být přítomen a přijít také na tu kávu. Mm-hmm. Já jsem byla velmi poctěná a radostná. A pan profesor Werner řekl, vy potřebujete egyptologa a já vám pošlu paní doktorku Hanu Navrátilovou. To už jsme měli vlastně zpracovaný ten evangeliář, takřka. A ona se na něj podívala a začala vidět ten evangelistář očima egyptologa poprvé v životě, kdy egyptolog skutečně viděl něco jinak a začala mluvit o tom vlivu Egypta v tom evangelistáři asi stejně jako ta předchozí archeoložka v Gabrielu.
Já jsem pro tenhle pořad chtěl posluchačům dopřát okouzlení paní doktorky Hany Navrátilové tím bojronským uměním a ten pocit toho, jak egyptolog může mluvit o bojronském umění, když je přímo v jeho zdech. Takže jsme se s paní doktorkou Hanou Navrátilovou přímo do svatogabrielského kostela vypravili. Já teď mohu posloužit opravdu jenom laickým pohledem, který se bude týkat barev a toho, čeho si člověk všimne takhle na první dojem. To znamená přítmí, to znamená dominantní barvy tmavě zelená, tmavě hnědá, barva přírodního dřeva, ovšem tmavě namořeného, potom různé hnědé odstíny, do béžova, do okru. Vynikne samozřejmě vzhledem k tomu, že sem dopadá slunce okny, s románskými tvary, teď šikmo, tak dopadají paprsky na zlatou výzdobu, ale ta výzdoba je vlastně specifická, je specifický vlastně strop tohoto kostela, protože je tady přiznaný krov a vidíme přímo střechu. A výjevy, které jsou tady vidět, výjevy, které jsou samozřejmě z křesťanské liturgie, opravdu působí dojmem, jako by byly z jiných časů, možná i z úplně jiného světa. A dovedu si představit, že když jsem v tom 19. století přišli občané, nebo tedy obyvatelé tady Smíchova, tak stáli, skoro bych řekl, v němém úžasu před touhle estetikou.
Cesta do kostela jako by byla cestou v čase. Románské tvary znali. Ty nebyly neobvyklé, novorománský, novogotický sloh se v jejich době stal zase obvyklým slohem kostelů. Vstoupili do prostoru, který byl skoro byzantský, s tím přiznaným krovem, s velice hutnými, sitými barvami. Viděli všechny stěny pokryté barvami, všechny stěny pokryté malířskou výzdobou, což zase nebylo tak úplně obvyklé, i když jaksi historizující slohy některé se k tomu vrátily. A teď si uvědomili, že tady není žádná iluzivní malba, žádná perspektivní malba. Všechno je podřízeno postavám, což bylo neobvyklé. Někomu, kdo třeba byl znalejší dějin umění, to mohlo začít připomínat starý Egypt. A potom kráčeli dál tou kostelní lodí a pokud se někdo otočil a podíval se nad kruchtu, nad varhany, tak tam spatřil pietu A křesťanské umění zná mnoho podob piety, nicméně tato nevypadalo jako vůbec nic, s čím se běžně mohli tehdejší návštěvníci kostelů setkat. Byla to prostě pro ně egyptská malba na tmavomodrém pozadí se zlatými, žlutými, zelenými a červenými a bílými tóny, naprosto neobvyklá.
Jsou tam i takové tóny, jako je světle modrá, oranžová. Tohle je skutečně plošné a i ta perspektiva je specifická.
Ano, perspektiva v bojronském umění je nikoli perspektivou iluzivní, tak jak ji známe v akademické malbě té doby, ale je vlastně perspektivou hierarchickou. No, pro Pražany v roce 1895 to bylo velké překvapení. A není divu, že někteří byli z těchto zvláštních maleb natolik zaraženi, že dali své velké překvapení najevo a následkem toho navštívil při vizitaci klášter a kostel také tehdejší pražský arcibiskup, nástupce kardinála Schwarzenberga, kardinál Schönborn. A i on byl překvapen, i když jako člověk vzdělaný si velice dobře uvědomil, z čeho vychází bojronská inspirace, byl si vědom toho, z jakých studií asi vycházejí tvůrci těchto výjevů, nicméně přece jenom najednou se díval na obraz, který mu ze všeho nejvíc připomínal bohyni Izidu a nikoli panu Marii. A chápal asi i rozhořčení Pražanů, kteří byli šokováni něčím tak neobvyklým. Pokusil se situaci vyřešit dokonce tím, že navrhl, aby byla malba alespoň prozatím zakryta. Zlé jazyky tvrdí, že se dokonce diskutovalo o jejím odlučení, ale není to pravda. Vždycky se diskutovalo pouze o zakrytí nebo zamaskování té malby. Dokonce nakonec nějakou dobu zakryta byla, byl tam závěs a svědčí o neobyčejné umělecké pokoře Desideria Lence, tedy tvůrce této piety, který precizoval svůj návrh té malby několik desetiletí, než došel příležitosti ho realizovat tady v Praze, a přesto bez další diskuze s názorem svého církevního nadřízeného souhlasil. Nicméně jeho pokora se svým způsobem obrátila zase v dobré, protože abatyše kláštera, která si velice stála za tím, že tedy vybudovala bojronský klášter a že dala příležitost Desideriu Lencovi a spolubratrům z Emmaus, aby ho vyzdobili a aby naučili její vlastní komunitu sester také pracovat v bojronském uměleckém stylu, tak abatyše řeholní jménem Adelgundis, paní Adelgundis tedy, abychom jí dali ten titul používaný v klášterním prostředí, se nakonec zasadila o to, aby byla pieta zase odkryta. A stála si za svým názorem, nakonec i s pomocí zase svých kolegů opatů v rámci bojronské kongregace to obhájila i před kardinálem a pieta zase byla viděna a přece jenom ve 20. století už neobvyklá výzdoba kostela se stala, amalgamovala se do toho prostředí Prahy, kde vedle sebe žijí mnohé umělecké styly a vlastně byla přijata nakonec.
Monikou Bubnalitic sedíme ve studiu nad velikou knihou v červených deskách. Ta velikost té knihy je taková, že kdybychom na titulní stránku položili formát A4, tak by ta stránka A4 byla pěkně ještě zapaspartovaná takovým 2 až 3 centimetrovým rámečkem, řekněme. No a uvnitř je řada textů německo-českých, ale samozřejmě především řada vyobrazení nejrůznějších
iluminací z takzvaného evangelistáře. Co je evangelistář, nebo jak se liší od evangeliáře? Evangeliář je kniha, která pojímá všechna čtyři evangelia, všech čtyř evangelistů. Ano, vznikaly ve středověku, byly to iluminované, krásné knihy, ale evangelistář je kniha, která pojímá jen výňatky z těch čtyř evangelií. A to je právě tedy tento evangelistář, který sestry zhotovily ke slavení 17 svátků během jednoho liturgického roku. Je zajímavé, že ten náš evangelistář vznikl vlastně až na počátku 20. století.
Což jde ovšem trošku v rozporu s tehdejší estetikou, ne?
Je to hodně v rozporu s tehdejší estetikou, protože tehdy ty iluminace vlastně už nevznikaly, už se znaly jiné možnosti reprodukce. Takže iluminace je skutečně něco ojedinělého. Ten evangelistář vytvořili sestry benediktinky, které žily v klášteře svatého Gabriela, kde skutečně měli velmi nádherný, vysoký ateliér svatého Lukáše, který byl orientovaný na severní stranu kvůli světlu.
Tady je dokonce fotografie toho ateliéru, opravdu ano. Obrovské okno, ano. Vysoký strop, ano. A od stropu visí lampy, ano. Už elektrického osvětlení, ano. A nad šikmými kreslícími prkny, řekněme, takovými stoly, se sklánějí jednotlivé benediktínky.
Oblečené v těch vlastně hábitech.
Ano.
Ano. Protože sestry benediktínky klášter i kostel prodali v roce 1918-19, když vznikla Československá republika, odstěhovali se do Rakouska, tak prostory byly od roku 1948 používány Českou poštou a ta využila vlastně jakýhokoliv prostoru pro své zaměstnance, takže mnohé bylo přepaženo horizontálně i vertikálně a to se stalo i tedy v tomto ateliéru, takže ten je dneska přepažen, takže to velké okno je v podstatě zevnitř rozděleno na dvě části. Ale zvenku je vidět jako jedno velké okno.
Nicméně mluvme o téhle té velké výpravné knize, kterou skutečně více než číst je nutno studovat.
Svatogabrielský evangeliář byl vytvořen proto, aby byl používaný při jednotlivých velkých svátcích během jednoho liturgického roku. Takže například velký svátek Vánoce, k tomu sestry iluminovaly původně jeden list, jeden velký list nebo dlouhý list pergamenu, na kterým tedy nakreslili jednu obrazovou a dvě textové strany. K tomu ještě dodali jeden zvláštní čtvrtý obrazový list na zvláštním pergamenu. Takže ty sestry těmito iluminacemi ozdobily slavení tohoto velkého svátku a textová strana obsahuje vždycky část evangelia, které se právě na tento svátek četlo.
Jak dlouho vznikala tahle ta knížka? Já se ptám záměrně nejenom tak pro zajímavost, ale pro jakési srovnání, jak dlouho vznikaly ty iluminace na začátku 20. století?
Sestry začaly pracovat už v roce 1898, ale spíš to byly jenom takové koncepty nebo skici.
O různých názorech na provedení listů evangeliáře probíhaly vzájemné diskuse nejen v ateliéru, nýbrž i pod prokazatelným vlivem abatyše Berlinghoff, jako například k listu na nebevzetí Panny Marie. Podle velectěné paní abatyše, je tady citace, to vypadá, jako by Matka Boží seděla v nějakém kotlíku se svěcenou vodou. A celkový projekt, aha, tady je to i vyobrazeno. No něco na tom je možná. A dále se tady píše, že celkový projekt doprovázela vzájemná pomoc a sebekritika.
Pracovali vlastně na tom evangelistáři až do roku 1913. Mm-hmm. Čili když to vlastně všechno spočítáme, tak asi 14 let.
Což asi není případ téhleté knížky.
No,
byť ta práce byla dlouhá.
My jsme tu práci měli velmi dlouhou. V podstatě původně měla trvat jenom 2 roky ta práce. Získali jsme grant od Ministerstva kultury, ale vůbec jsme netušili to, že když budeme chtít vlastně nějakým způsobem ty iluminace vysvětlit, když jsou vlastně ještě miniatury a miniaturní nápisy, že pokud budeme skutečně chtít pracovat zodpovědně, že to nemůžeme dokázat během 2 let. Takže nakonec tedy Ministerstvo kultury nám skutečně vyšlo vstříc a prodloužili vlastně tu dobu, že ta kniha trvala celých 5 let.
Kdo a jak komentuje ty jednotlivé iluminace v téhleté publikaci úctyhodné?
Původně jsme začali pracovat s panem profesorem Krincem, což byl archivář toho uměleckého archivu v Bojronu. On v podstatě chtěl ten evangelistář vydat sám, ale nedostal od sester benediktýnek povolení. Protože ty sestry benediktýnky se samozřejmě ten evangelistář odvezly sebou, když se stěhovali do Rakouska. A když jsem já poprvé ten evangelistář viděla někde na začátku 90. let v tom klášteře svatého Gabriela, ale v Rakousku, na hradě Bertoltstein, kam se předstěhovali, tak jsem dostala bílé rukavice. Tehdejší abatyše Cecílie řekla, to je naše nejdůležitější dílo. Můžeš se na to podívat, buď velmi opatrná, ale tenhle ten evangelistář nikdy nesmí z domu. Ten tady zůstane, protože je součástí vlastně nás, benediktýnek. Další abatyše rozhodla trochu jinak, protože ten evangeliář se přestal používat při těch jednotlivých svátcích a uložila ten evangelistář do diecezního muzea v Rakousku v Grácu. Mm-hmm. A pan profesor Krenc se tedy snažil nějakým způsobem se s nimi domluvit, že by mohl ten evangelistář vydat. A nepodařilo se mu to. Takže vlastně se mě zeptal, jestli já bych to uměla lépe získat teda autorská práva. A nevím, jestli jsem to uměla lépe, ale získala jsem.
Zjevně ano. To znamená, že on je tedy autorem té textové části.
On začal být autorem té textové části, napsal skutečně velmi hezký úvod, ale ten jeho komentář nebyl dostatečný. Uh-huh. Takže my jsme vytvořili v Praze takový tým teologů a kunsthistoriků a historiků a dokonce právě tedy egyptologů, uh-huh, což je teda paní doktorka Navrátilová. Udělali jsme jisté zásahy a změny, které pan profesor Krinc částečně přijal, ale částečně ne a prohlásil to za definitivní verzi. Uh-huh. A já jsem s tím nebyla spokojená, protože jsem věděla, že to není to správné. Ty sestry totiž začínají listem věnovacím a věnují v podstatě celý ten evangelistář Bohu a představují tam svoje dílo jako zrnko kadidla. Čili vlastně nepatrné v té velikánské, vlastně neznámé, transcendentální skutečnosti. A tak jsem se cítila zodpovědná za to jejich dílo a v podstatě jsem se rozhodla, že tu knihu radši nevydáme. Mm-hmm. A naštěstí jsem tedy jednala právě s panem profesorem Krincem v Bojronu, kam jsem odjela, kde jsem měla domluvenou schůzku s páterem Augustinem Gregorem, který je úžasný znalec bojronského umění a teologie. Úžasný znalec. On řekl, no to je úžasný. Dovolila byste mi, že bych vám to opravil? Mm-hmm. Že bych se tedy jako podílel? On nikdy nechtěl říkat jako spoluautor, on taky ani nechtěl být jako spoluautor uvedený. Přesto děkuju panu profesorovi Krincovi, protože on mě vlastně pomohl, že jsem se odhodlala vydat ten evangeliář, ale on mě taky zásoboval úžasnými návrhy a fotografiemi, které mě poslal, takže skutečně tedy ten archiv, který vlastně už dneska je v Praze a je věnován nadačnímu fondu Malakim, tak myslím, že je velmi ucelený díky právě panu profesorovi Krincovi.
Stella mi, Gus, Efe,
Jednou ze zvláštností bojronského stylu je, že působí velmi uceleně, ale nasákl do sebe umělecké prvky, které opravdu sahají od starého Egypta prakticky po gotiku i renesanci.
S tím nepochybně souvisejí i ty nejrůznější geometrické tvary v té výzdobě, protože v té stěně jsou vidět takové červené, žluté a nazelenelé, nebo řekněme možná kdysi tyrkysové pruhy, které ale nejsou rovné, které jsou zubaté, působí to jako jedno schodiště vedle druhého, čili samá geometrie.
Samá geometrie, a to už je zase převzato z Egypta, a tady se dostáváme k té otázce, proč by měl egyptolog se zabývat bojronským stylem, protože opravdu, když se rozhlédnete, tak kromě toho, že uvidíte prvky všech těch ostatních slohů, o kterých jsme mluvili, tak skutečně uvidíte více či méně nápadné ornamentální i kompoziční prvky převzaté z Egypta. Začneme těmi ornamenty, protože jsou sice drobné, ale je jich tady neobyčejné množství. Už i ta schodiště, o kterých mluvíte, nebo případně různé proužkované lemy na klenebních obloucích, to všechno je převzato z uměleckých vzorníků 19. století, které kromě jiné literatury velice pečlivě bojronští studovali. A je to převzato, našli byste to na stránkách většinou pojmenovaných Egypt nebo egyptské. Odkud tyto ornamenty přišly, než se do těchto vzorníků dostali? Většinou z egyptských staveb, ať už hrobových nebo chrámových, a speciálně ty velkoplošné barevné ornamenty, geometrické i květinové, většinou pocházejí z architektury egyptské Nové říše, což se pohybujeme, řekněme, 16. až 12. století před naším letopočtem. To je ta správná doba velkých faraonů, ať už mluvíme o Tutmosech nebo královně Hatšepsutě, nebo i tom krátce vládnoucím, ale o to slavnějším Tutanchamonovi, o Ramesov, prostě taková ta velká doba Egypta. A pro egyptské umění to byla doba velkého rozmachu, takového spojení se světem, amalgamování různých prvků a veliké tvořivosti. Není tedy divu, že ornamentální bohatství Nové říše tak zaujalo nejen egyptology, ale i kunsthistoriky 19. století, že ho přejímali, kopírovali a dostalo se v hojné podobě i do vzorníků, s nimiž pracovali tehdejší umělci. A tam už potom vede přímá cesta do architektury a malby 19. století, a tedy vlastně z Egypta přes několik zastávek až na Smíchov.
Člověk jenom trošku malinko romantičtějšího smýšlení by si rád pomyslel, že kdysi dávno někdo z bojronských benediktínů byl třeba v Egyptě, nasákl něčím takovým, zalíbila se mu ta estetika a tedy ji přenesl do téhleté bojronské školy. Ale ve skutečnosti to tedy šlo vlastně přes nějaké vzorníky a bylo to nějaké dobové okouzlení všeobecné tou starou egyptskou estetikou?
Ano, dá se to tak říct, nebyly to jenom vzorníky, byly to v případě jak Desideria Lence, tedy zakladatele nebo jednoho ze zakladatelů bojronské školy, tak i v případě sester benediktinek tady na Smíchově byly to i knihy o starověkém umění, byly to v případě Lencově i návštěvy muzeí se staroegyptskými sbírkami.
Takže možná přeci jen trošku?
Ano, přeci jen trošku ta přímá cesta tam byla. Pokud jde o samotné umělce v rámci benediktinského řádu, tak to jejich setkání s Egyptem bylo zprostředkované dobovou egyptologií a kunsthistorií, ale bylo také přímé. Konkrétně u Lence víme, že velmi pravděpodobně navštívil umělecké sbírky tehdy vystavované například v Berlíně. A skutečně byl fascinován, dělal si poznámky, náčrty k objektům z berlínských muzeí. Takže v Egyptě pravděpodobně nikdo z našich protagonistů nebyl, aspoň zatím o tom nevíme. Ale přímo s egyptským uměním to se samozřejmě setkával, a to, že vlastně vyhledali tady takovéto přímé setkání s Egyptem, svědčí o opravdu hlubokém zájmu. A tady už se dostáváme k té další věci, kterou jste zmínil a která je hodně důležitá, a to je dobové okouzlení Egyptem. To má totiž obrovské množství forem, podob a jaksi projevů. A ten bojronský projev je zajímavý nejenom proto, že je fascinován barvami a ornamenty, ale proto, že bojronská škola se snažila pochopit, na čem stojí principy egyptského umění. Jak to, že oni vlastně nepoužívali perspektivu, když jinak to byla tak dokonalá civilizace, jak to, že na to nepřišli? Na to zní odpověď, oni ji nechtěli použít. Jejich umění nebylo uměním okamžiku, uměním optických iluzí. To, co je významné, je zachyceno velké, podrobně a v dominantní pozici. Ovládá to ten výjev, na který se díváte. Příklad v egyptském umění, pokud jde o zachycení panovníka, bude dominovat celé scéně, protože on je nositelem té základní myšlenky, král, ten, který se stará o blaho světa, o zachování toho, aby lidé mohli žít, bohové být uctíváni a všechno fungovalo vlastně tak, jak má. A z tohoto, když se zastavíme zase u Boironu, vyšel i Desiderius Lenz a jeho žáci, jim opravdu šlo o to vybudovat obraz toho věčného, toho, co vlastně jde dál, toho, co není svázáno s okamžikem. Tady v chrámu si můžete všimnout, že žádná z těch scén není zatížená pozadím. Žádná z těch scén není zatížená uspořádáním figur v nějaké perspektivní zkratce. Pokud je nutno nějakou scénu doplnit, tak se vlastně rozloží do plochy. U Piety naprosto dominuje Maria, držící vlastně tělo Kristovo, a doplňují ji potom andělé. A ona sama sedí na trůnu s egyptizujícími prvky, její svatozář je namalována tak, jako by v Egyptě byly namalovány sluneční kotouče, tedy rudá se zlatým lemem. A ona sama vlastně se podobá taky tomu způsobu, jakým Egypťané by mohli zobrazovat bohyni Esetu, nebo tedy tu řecko-římskou Izidu, s kterou se pak seznámil i celý antický svět. Takže je tam vlastně vytaženo těch několik prvků té svatozáře, věčnosti, i Kristovo tělo je obklopeno takovou vytečkovanou zlatou svatozáří a vy se naprosto soustředíte na ní, na její gesto, na postavu Ježíše Krista a tak dále. Je to naprosté centrum toho výjevu a vlastně svým způsobem kontroluje tuto část kostelní lodi.
Kombinovat křesťanskou liturgii se zbožňováním faraona je vlastně zvláštní kombinace trochu.
Je to skutečně zvláštní. Je tam, jakmile se začneme do toho ponořovat, tak se nám to rozpadne na několik takových celků. Zaprvé ten kontrast je silný, protože na jedné straně vidíme, je to katolický mnišský řád, když se potom bychom podívali třeba na iluminace, které vytvářely sestry benediktinky tady na Smíchově, tak zjistíme, že měli docela vyhraněné postoje, velmi jaksi propapežské, katolické a tak dále, naprosto tedy ortodoxně katolické, chci říci. A nicméně najednou, jako by to v umění vůbec neplatilo, oni se zabývají egyptským uměním, mají knihy, které studují, neváhají mluvit o tom, že vytvářejí díla v egyptském stylu, oni to reflektují, to není náhoda, jenom hra s postavičkami, s barvami, to je vědomé, oni vědí, co přejímají a proč to přejímají, ale
hranice se nedotknou nebo nepřekročí nikdy?
Nebo se na ní snaží nemyslet. Protože je to velmi zvláštní. Sám Lenz vytvořil sochu, kterou nazval Isis Madonna, což už je něco, co vlastně hraničí s moderními výklady religionistickými, které spekulují a domnívám se, že oprávněně, o tom, že celá řada prvků křesťanské věrouky je vytvářená ať už tradováním, anebo i úmyslnou úvahou na podkladě velice silných egyptských tradic. Dostali bychom se do dlouhého vyprávění o egyptských tradicích náboženských a o tom, jak žili v římském Středomoří a narazili bychom tam opakovaně právě na Izidu a Osirida, tedy egyptské Esetu a Usíra, což vlastně je jeden z velkých příběhů egyptského náboženství a když si ho jenom ve stručnosti odvyprávíme, tak některé návaznosti s křesťanskou věroukou se vážně nedají pominout. Eset a Usíre přicházejí na zemi jako bohové, kteří vládnou Egyptu a přinášejí lidem poznání, to, jak žít, jak pracovat, jak uctívat bohy, prostě jak být lidmi a jak žít podle správných pravidel. Nicméně Usír má velice závistivého bratra Sutecha a Sutech je sice božstvo, ale také velice prudký, prchlivý, vlastně závistivý. Sutech Usíra zabije a rozseká jeho tělo, vlastně de facto by se dalo říct, že Usíre zemře za své dobré králování, je odměněn mučednickou smrtí a Eset potom musí jeho tělo shromáždit, oživit ho, posmrtně, tedy z našeho pohledu zázrakem, počít syna Hora, který se stane budoucím králem Egypta. A Usír odchází na onen svět jako nesmrtelné božstvo. Egyptští bohové jsou nesmrtelní, ale mohou zemřít, což je zajímavý element egyptské věrouky. A Usíre tedy na onom světě je soudcem zemřelých a neustále provádí ne takový ten nárazový poslední soud, který známe z křesťanského kontextu, ale soudí každého jednotlivého zesnulého. Ten egyptský pohled je individualistický v tom smyslu, že jsme tam každý sám za sebe a musíme obstát před tím Usírovým božským soudem. Takže tento příběh v sobě nese prvky toho úmrtí božstva, které přišlo na zemi a de facto se obětovalo a stává se potom soudcem zemřelých, bohyně matky, která zázrakem počne a přivede na svět budoucího krále a tak dál. To tam všechno už je obsaženo. A Isis navíc, zvlášť v této své řecko-římské podobě, opravdu vystupovala s atributy, včetně tmavomodrého pláště, hvězd, srpku měsíce a tak dál, které se potom přenesly do podoby Panny Marie, což ostatně vidíte i tady na zobrazení v kostele. Eset nebo Isis nebo Panna Maria, všechno jsou to bohyně matky, které dávají, které chrání, které v sobě nesou obrovskou moc, ačkoliv na jejich křehkém zevnějšku není vidět. To všechno jsou zase prvky, které bychom opravdu mohli hledat jako spojující. Jestliže Lenz nazval jednu ze svých soch Isis Madonna, jestliže dával Marii egyptskou podobu, tak si přinejmenším něco z tohoto buď uvědomoval, anebo domýšlel. Je tady ještě jeden prvek, který dosvědčuje, že mohl uvažovat o egyptském tvarosloví i symbolice docela obsáhle. V apsidě kostela, kde mimo jiné je opět obraz Marie, Matky Boží, je dřevěná lavice s vyřezávaným opěradlem. Na tom opěradle jsou podoby rozkřídlených dravých ptáků a ty vypadají ze všeho nejvíc jako supice. V egyptštině slovo supice se píše stejným znakem jako slovo matka. Lépe řečeno, hieroglyf supice se používá pro zápis slova mut, tedy slova matka. Vzhledem k tomu, kde je v zápětí nad tím umístěn obraz Mater Dei, je to pravděpodobně víc než jenom zhoda čistě náhodná. Takže bojronští umělci se opravdu pohybovali na velmi křehkém půdě, nebo dalo by se říct na tenkém ledě. Pravděpodobně to přinejmenším částečně reflektovali, ale zřejmě si odmítali připustit, nebo si nechtěli připustit, že by se to mohlo dostat do rozporu s jejich velmi zvnitřnělou katolickou vírou.
Současně ovšem si říkám, že to muselo ty lidi velice zajímat, že je to jistě pudilo k tomu, aby o tom velice přemýšleli. Dokonce bych se nebál výrazu, že to muselo v jistém pozitivním smyslu, který nakonec zrodil i tuhle estetiku, jaksi znepokojovat.
Je to docela možné. Ostatně i sestry benediktinky tady v klášteře svatého Gabriela právě když vytvářeli iluminovaný evangelistář, tedy výběr z evangelií, který je používaný při svátcích církevního roku, tak se neustále snažili vybalancovávat, kolik toho egyptského poselství do toho ještě mohou dát. Občas se, když šlo o něco, kde si to tak říkajíc mysleli, že můžou dovolit, tak se úplně odvázali a začali kreslit tak, jako by imitovali Egypťany a vytvořili třeba scény exodu, kde jsou egyptští válečníci téměř přesně tak zachycení jako na egyptských reliéfech. Ta hra s tím motivem, že předstírám, že jsem egyptská umělkyně a kreslím si to, co patří do mého světa, ale zároveň to do mého světa nepatří, tam zjevně přítomná je.
Já celou dobu, co si tady povídáme, přemýšlím, co ještě tady přispívá k takovému zvláštnímu pocitu jisté odloučenosti, jisté vzdálenosti, jako bychom skutečně dveřmi do kostela vstoupili do úplně jiného světadílu, do úplně jiných končin. No rozhodně teď si uvědomuji, že jednou z takových věcí jsou palmy. Uvědomuji si navíc, že palmy, které jsou tady přímo vpředu, vlastně vytvářejí jakýsi takový oblouk s palmami, které jsou k vidění i na té pietě. Samozřejmě tam jsou jen v tom barevném výjevu, ale taky jsou to, myslím, palmy.
Ano, palmy tady byly doplněny v rámci aspoň náznaku, aspoň abychom podtrhli to, jak původně byla i květinová výzdoba kostela důležitá. Ty palmy, které jsou tady, to je opravdu jenom takový zástupný prvek, který ale má, jak jste si úplně správně povšiml, na tohleto upozornit. Jinak palmy jsou neobyčejně důležité v rámci bojronského umění, nejenom pokud jde o jejich malovanou podobu, kterou tady vidíte na pietě, ale taky v apsidě za oltářem. Ale vidíme tu palmy i trojrozměrně, protože baldachín nad oltářem podpírají takzvané palmové sloupy nebo sloupy s palmovými hlavicemi, které zase pracují s tímto motivem a zase s ním pracují, řekněme, ne přímo egyptským, ale rozhodně Egyptem ovlivněným způsobem. Takže palmy jsou opravdu všudy přítomné. Ostatně vidíte je i jako ten takový skoro jeden z mála doplňků na malbách, který nějakým způsobem evokuje to přírodní prostředí. Ano. Jinak většinou tu máme postavy stojící proti okrovému, zlatému, ano, modrému pozadí, pozadí v barvě temné červeně, což mimochodem jsou barvy, které bychom našli i v egyptském prostředí. A samozřejmě zlaté pozadí bychom našli v byzantských mozaikách velice často, což si vyžaduje maličkou odbočku. Tento chrám měl asi původně mít tuto všechnu velkolepou výzdobu provedenou v mozaice. Aha. Což by mu dodalo ten více byzantský charakter, zatímco ta malba jaksi potrhuje to egyptské tvarosloví.
Lesklo by se to, zatímco tohle jsou samozřejmě matné povrchy, ale má to zase svůj půvab v tom, že to působí dojmem takové měkosti určité. A samozřejmě tady mnohem víc z těch matných barev potom vystupuje ten zlatý moment, kdy jsou svatozáře vyvedeny ve zlatě a v tomhletom slunečním světle z těch obrazů ohromně vystupují.
Ty zlaté akcenty byly velmi důležité nejenom pro malbu, ale i pro už zmíněnou iluminaci. Tam bylo použito také plátkové zlato, dokonce sestry pracovaly jak s tím plátkovým zlaceným povrchem, tak i s povrchem reliefně upraveným. Takže ten evangelistář, který tady vznikl, je opravdu unikátní a muselo to být strhující, když prostě byly ty velké rozevřené malované stránky přenášeny potom v rámci obřadů tady a vlastně jak ze stěn, tak z té knihy zářily ty akcenty toho zlata uprostřed matnějších barev.
Je pozoruhodné listovat tím evangelistářem a je zajímavé povídat si o tom s paní Monikou Bubna-Litic. Jaký je váš osobní vztah vůbec k celému tomuhle tomu fenoménu bojronského umění? Jak jste se s ním potkala? Jak vám vstoupil do života? Jakou roli v něm hraje?
No, vstoupil mi do života, já bych řekla, skoro násilně. A stojí mě skutečně velikánské úsilí, a dost dobře nedovedu zodpovědět, proč. I když jsem teď při té fázi, když jsme se rozcházeli s panem profesorem Krincem, skutečně uvazovala o tom, že bych už to nechtěla dál dělat. Že bych se nechtěla dál zabývat tím bojronským uměním, protože to stojí nesmírného času, je to sakrální umění, takže ani ta veřejnost tak moc nereaguje. Ale začalo to tak, že jsem byla, já myslím, v úplný extázi, když jsme v roce 1989 demonstrovali na Letenské pláni. Tehdejší moderátor Václav Malý,
mimochodem autor předmluvy k téhleté knížce,
dnešní pomocný biskup pražský, v podstatě, já mám pocit, rozhodl svým vystoupením a svým jasným a zřetelným slovem, že ta naše revoluce skutečně byla, jak se dneska říká, sametová. Tehdy myslím, že to bylo přesně na krajíčku, kdy se mohl ten národ opravdu zbouřit a být velmi zlej a agresivní. A on to v podstatě zachránil modlitbou Otčenáš, kdy já jsem si myslela, to přece nemyslí vážně, ty lidi to neumějí a nikdo se modlit nebude. A mám za to, že se modlili úplně všichni. Jak stojí v Bibli, modlili se všichni, ač jinými nebo cizími jazyky. A já jsem se potom šla tedy podívat, co je to za člověka, protože teprve potom jsem se dozvěděla, že to je kněz, který ale nedostal souhlas, aby tedy jako kněz sloužil bohoslužby. Takže jsem se na něj šla podívat právě do kostela, nebo do kláštera, nebo do klášterního kostela svatého Gabriela a ty bohoslužby byly velmi, velmi, velmi krásné, právě takové jakoby slavnostní.
On tam byl duchovním správcem, čili i to je vlastně velká náhoda, že tedy tím pádem se ten kruh jakoby uzavřel.
Ne, on se teprve otevřel.
Řekněme, že se uzavřel tím, že od Václava Malého je ta předmluva v tom Evangelistáři.
Ano. A on potom asi po roce a půl odešel do jiné farnosti a tak nějak toužil potom, aby ten odkaz, to znamená i to bojronské umění, které on začal vlastně o něm bádat a už měl o něm i přednášky a komunikoval s těmi sestrami v Rakousku, dokonce pozval paní abatyši na návštěvu do Prahy, tak aby se to nezastavilo, aby to pokračovalo. A nikdo se nějak toho nechopil. Já jsem se toho chopila, protože se toho nikdo nechopil. A protože jsem nějak chtěla, aby to nějakým způsobem pokračovalo dál s tím, že snad najdu lidi, kteří by tomu víc rozuměli než já. To jsem našla opravdu potom v paní doktorce Heleně Čižinské, která potom napsala takovou studii právě o tom kláštere a kostele. Pak už to nějak zůstalo a žene mě to dopředu, někdy až moc, protože skutečně nezvládám ostatní věci. Stojí mě to taky hodně finance, protože například na tu knihu jsme potom dostali ještě část peněz Česko-německého fondu budoucnosti, ale pořád to nebylo dostatečně. A v podstatě jsem to musela dotovat sama. Ale ty lidi, kteří se potom vlastně kolem vás nějakým způsobem seskupí, vůbec ten tým těch lidí, kteří vlastně mě nebo pomáhali na vznik těch komentářů, páter Augustinus, který se mnou mluví jako s rovným, pan biskup Malý, který vlastně se uvolil a napsal tedy to úvodní slovo, stejně jako arciopat Tutilo Burger, který vlastně je arciopatem v Bojronu, tak to mě potom vlastně tak nějak jako uklidní v tom, že to musí mít nějaký smysl. A možná že by se měl stát ještě jeden největší zázrak, totiž to, že klášter je teď prodáván, včetně kostela.
Česká pošta, která ho tedy spravovala od toho roku 48?
Ho prodává. Mm-hmm. Stát nemůže dělat v podstatě nic, protože naopak pověřilo Českou poštu jako správce, aby prodali to, co nepotřebuje, čili celý komplex. A v podstatě ty peníze připadnou České poště, takže stát od toho dává ruce pryč. První prodej proběhl 7. listopadu. Byl to aukční prodej internetový. Přihlásil se jeden zájemce, bohužel se nám nepodařilo zjistit, kdo to byl, ale neuspěl, možná kvůli nějakým chybám. a další prodej by měl být na jaře příštího roku. Zase se podařilo něco, co neumím dost dobře vysvětlit, protože jsem se spojila s paterem Franciskem, který je sekretářem bojronské kongregace v klášteře Mariar Lach v Německu, patřící do té bojronské kongregace. A nastínila jsem mu, že tenhle ten úžasný komplex, který by měl v podstatě zůstat jako památka nebo nejdůležitější památka toho bojronského umění, se prodává a může být zničen. A pater Franciscus mi odpověděl, že by přijel s opatem Prézes, který zaštiťuje celou tu bojronskou kongregaci, takže dneska 17 klášterů, že by přijeli na jaře. A já jsem jim napsala, ale to je pozdě, protože to už zase bude vlastně řešen ten prodej. A představte si, že tyto dva význační benediktíni bojronské kongregace přijedou teď 4. ledna, kdy budou mít schůzku s panem kardinálem. Pan kardinál by podpořil koupy kláštera svatého Gabriela a kostela, teď se dostanu konečně k tomu správnému názvu, čili kostela zvěstování paní Marii. A hledá v podstatě jenom souhlas lidí, kteří pracují na arcibiskupství a kteří spolu rozhodují.
To znamená, že by ten komplex celý zůstal v rukách církve. Respektive ne zůstal v rukách, naopak ocitl by se v rukách církve.
Ocitl by se vlastně v rukách církve a...
Ale když říkám zůstal, tak je v tom kus nějaké církve, historické ano, skutečnosti.
Ano.
Takže doufejme. Věřme.
Věřme.
Gregoriánský chorál v podání Scholi Gregoriani Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem provázel a také uzavřel setkání nad knihou věnovanou knižní malbě Bojronské umělecké školy. Výpravný evangelistář nám představila jeho editorka a znalkyně bojronského umění Monika Bubna-Litic a přímo do prostředí vyvedeného v bojronském stylu jsme se vypravili s egyptoložkou Hanou Navrátilovou.